kjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson.
Herra forseti, ég verð því miður að leiðrétta hæstvirtan forsætisráðherra. Næst besta leiðin ekki mín orð. Næst besta leiðin eru orð Stefáns Más Stefánssonar á fundi utanríkismálanefndar 19. ágúst síðastliðinn. Þegar hann áréttaði það að þeirra aðaltillaga í málinu væri að fara með máli fyrir sameiginlegu nefndina. Nú, hæstvirtur forsætisráðherra las upp úr bréfi þeirra tvímenninga til utanríkisráðherra frá 10. apríl. Ef að lengra lesið, þá sést glöggt að þeir hafa áhyggjur af því að hinn lagalegi fyrirvari gæti orðið tilefni samningsbrota máls og þeir ræða það í þessu bréfi að sá möguleiki sig uppi en fara síðan yfir ýmsa þætti sem að þeir telja að drægi úr líkum á því en möguleikin greinilega fyrir hendi í þeirra huga í sinni álitsgerð að þá taka þeir upp að eigin frumkvæði möguleikan á samningsbrota máli og skaðabóta málum Þetta gera þeir á blaðsíðu 35 og í neðanmarskón 62. Og af því verður að draga þá álustun að við höfum kannski ekki dum það að segja hvort að hér verði lagður sæstrengur að landsins ströndum nema við séum reiðubúinn til þess að greiða fyrir það í formi skaðabóta.
Þá svara, hann svar í síðars